ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამო მშვიდობისაც უფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტი საფრანგეთში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მთავრობაში ახალი მინისტრების დანიშნვის ბრძანებულებს მოაწერა დღეს ხელი. ირანმა უარყო ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მიერ წამოყენებული ბრალდება იმასთან დაკავშირებით, რომ თეირანმა ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის ხელშეკრულების პირობები დაარღვია. მოკლულია ერთ-ერთი მთავარი მოწმე სერბიის პრემიერ-მინისტრ ზორან ჯინჯიჩის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაზრდილებით. პრაღაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გრძელდება მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტი საფრანგეთში. სამშაბათს პარიზში გამართულ პრესკონფერენციაზე სააკაშვილის საუბრის ერთ-ერთი თემა იყო რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა. სააკაშვილმა თქვა, რომ თბილისი კვლავაც გამოდის რუსეთ-საქართველოს საზღვრის ერთობლივი პატრულირების მოწოდებით, რათა აღიკვეთოს ჩეჩენ მებრძოლთა მიერ საზღვრის გადაკვეთა. საფრანგეთში სააკაშვილის ვიზიტზე დაწვრილებით გესაუბრებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ირანმა უარყო ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მიერ წაყენებული ბრალდება იმასთან დაკავშირებით, რომ თეირანმა ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის ხელშეკრულების პირობები დაარღვია. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქამალ ხარაზიმ კვლავ განაცხადა ხაზგასმით, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. შეერთებული შტატები ბირთვული იარაღის შექმნის ფარულ მცდელობაში ადანაშაულებს თეირანს. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელობა ვენაში განაგრძობს ირანის ბირთვული პროგრამის განხილვას და შესაბამის რეზოლუციას ამზადებს ამ საკითხზე. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მთავრობაში ახალი მინისტრების დანიშნვის ბრძანებულებს მოაწერა დღეს ხელი. საგარეო საქმეთა მინისტრად დანიშნულია სერგეი ლავროვი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაშიდ ნურგალიევი უხელმძღვანელებს. კულტურის მინისტრი გახდება ალექსანდრ სოკოლოვი, განათლებისა ანდრეი ფურსენკო. სერგეი ივანოვმა, გერმან გრეფმა და ალექსეი კუდრინმა ახალ კაბინეტში თავიანთი თანამდებობები შეინარჩუნეს. იგორ ივანოვი უშიშროების საბჭოს უხელმძღვანელებს. მთავრობაში პუტინის თქმით 30-ის ნაცვლად 17 მინისტრი იქნება. ვიცე-პრემიერის მოვალეობა ალექსანდრ ჟუკოვს დაეკისრა. კონსმეთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განმოგზავნოთ ახალი ამბების გამოშვებას. სერბიის პრემიერ-მინისტრ ზორან ჯინჯიჩის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მთავარი მოწმე თავად მოკლეს, სანამ იგი ჩვენების მიცემას მოასწრებდა სასამართლოში. იმის შესახებ, რომ გუიო კრიესტორაჩი ერთი კვირის წინ მოკლეს ბელგრადში, მხოლოდ დღეს გახდა ცნობილი. მოსამართლეს, რომელმაც ამის შესახებ გამოაცხადა, არ განუმარტავს ერთკვირიანი დუმილის მიზეზი. ავღანეთის ხელისუფლება უარყოფს დაგეგმის ყოფილი მინისტრის ჰაჯი მოჰამად მოჰადიკის მტკიცებას იმის თაობაზე, რომ თითქოს იგი იმიტომ გაათავისუფლეს დაკავებული თანამდებობიდან, რომ მიმდინარე წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მოისურვა კენჭისხა. ამასთან დაკავშირებით ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის წარმომადგენელმა იავიდ ლადინმა პრესკონფერენციაზე ქაბულში განაცხადა. ამას ვაცხადებს სრულიად ოფიციალურად, რომ კვირას მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე ბატონმა მოჰადიკმა თქვა, რომ ტოვებს მთავრობას, რომელშიც მას აღარაფერი ესაქმება. ეს გახლავთ ჰამიდ კარზაის წარმომადგენელი იავიდ ლადინი. ისრაელის ჯარმა ტანკებისა და შოუმფრენების გამოყენებით რეიდი განახორციელა დღეს ქალაქ ჯენინში, მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. რეიდი პალესტინელთა ექსტრემისტულ დაჯგუფებათა წევრების შესაპყრობად იყო გამიზნული. გააფთრებული სროლის დროს შემთხვევით ერთი ქალი იქნა მოკლული. რუსეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა ირინა ჰაკამადამ გამოაცხადა, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის დაარსება აქვს განზრახული 14 მარტის არჩევნების შემდეგ და ალბათ თავადვე უხელმძღვანელებს ხსენებულ პარტიას. ჰაკამადამ განაცხადა, რომ მზადა დატოვოს მემარჯვენე ძალთა კავშირის თანათავმჯდომარის პოსტი და გამოვიდეს საერთოდ ამ პარტიიდან, ვინაიდან მემარჯვენე ძალთა კავშირის პოლიტიკური გეზი მის შეხედულებებს არ ემთხვევა. ირინა ჰაკამადამ კვლავ გააკრიტიკა წინა საარჩევნო კამპანიის მსვლელობა რუსეთში და განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ ხელოვნური დაბრკოლებები შეუქმნა პრეზიდენტობის კანდიდატებს. პაკისტანმა დღეს გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა, რომელსაც ბირთვული მუხტის დარება შეუძლია. რაკეტის მოქმედების რადიუსი 2000 კილომეტრი არის. ანუ შეუძლია ნებისმიერ ქალაქს მიაყენოს დარტყმა მეზობელ ინდოეთში. საბერძნეთის ახალარჩეულმა პრემიერ-მინისტრმა კოსტას კარამანლისმა მის პირად კონტროლს დაუქვემდებარა ზაფხულის ოლიმპიური თამაშებისთვის მიმდინარე სამზადისი. ამ მიზნით უხელმძღვანელებს იგი კულტურის სამინისტროსაც, რომელსაც თამაშებისთვის სათანადო მომზადების პასუხისმგებლობა აკისრია. ახალი დემოკრატების პარტიამ, რომელსაც კარამანლისი მეთაურობს, გამარჯვება მოიპოვა საბერძნეთში ახლახან დამთავრებულ საპარლამენტო არჩევნებში. დაბოლოს კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, სახელისუფლებო პარტია ნაციონალური მოძრაობა დემოკრატები აჭარელ მხარდამჭერებთან ერთად 28 მარტის ხელახალ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით აჭარის ავტონომიაში საკმაოდ ინტენსიურ საარჩევნო კამპანიას ჩაატარებს და ხელშეშლას არავის ურჩევს. როგორც საფრანგეთში ოფიციალურ ვიზიტად მყოფმა სააკაშვილმა ქართველ ჟურნალისტებს განუცხადა, ჩატარდება თავისუფალი საპარლამენტო არჩევნები, მათ შორის აჭარის ტერიტორიაზე და დაფიქსირდება ის შედეგები, რომელიც თითოეული აჭარელის ინტერესებშია. ახალი ამბების გამოშვება პრაღაში მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშულმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი საფრანგეთში, ამის შესახებ დღეს პარიზიდან მოგვითხრობს ქართველი პოლიტოლოგი თორნიკე გორდაძე. რატომ მოეწონათ საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველ ემიგრანტებს მიხეილ სააკაშვილი?
დიდი თავდაბლობა გამოიჩინა, დიდი თავდაბლობა, რა თქმა უნდა, როგორც ისნობ, კარგი მოლაპარაკე არის.
წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამის ამერიკელი ინსტრუქტორების გაძარცვა თავდაცვის მინისტრისთვის საეჭვოდ გამოიყურება.
ძალიან საეჭვო არის ყველაფერი, იმიტომ რომ კარგად დაცული ტერიტორია.
აჭარის ხელისუფლების ოპოზიცია წინა საარჩევნოდ გადამწყვეტი პოლიტიკური ბრძოლისთვის ემზადება. გადაცემის მეორე ნაწილში გესაუბრებით საერთაშორისო მოვლენებზე, მათ შორის იმაზეც, თუ რა როლი შეიძლება შეასრულოს ერაყში შტატების მიერ სამხედრო ვითარებაზე კონტროლის შენარჩუნება. დღეს მოისმენთ ნატოს გენერალური მდივნის მოსაზრებებსაც ალიანსის პრიორიტეტებზე.
Caucasus is a very important partnership for NATO, you know that NATO.
გადაცემის დასასრულს კი ტრადიციულად გთავაზობთ პროგრამას ახალი ევროპა. პრაღაში მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საფრანგეთში ვიზიტის ერთ-ერთ ნაწილს იქ მცხოვრებ ქართველებთან შეხვედრა და ლევილის სასაფლაოს მონახულება შეადგენდა. ამ თემაზე ოდნავ მოგვიანებით მოგითხრობთ, ახლა კი მოусმინეთ პარიზის პოლიტიკური მეცნიერების ინსტიტუტის დოცენტს თორნიკე გორდაძეს, რომელსაც ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე დაუკავშირდით ტელეფონით.
ვიზიტი იყო არის საკმაოდ მრავალმხრივი. ვიზიტი შედის ოფიციალური მხარე, პრეზიდენტი ირაკთან შეხვედრა, საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ევროპული საქმეების მინისტრთან, შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრა, საფრანგეთის სენატში გამოსვლა სიტყვით. და ამავე დროს არის მეორე მხარეც, არის შეხვედრა ბიზნესმენებთან. ორშაბათს იყო შეხვედრა დილით პარიზის პოლიტიკური მეცნიერების ინსტიტუტის სტუდენტებთან. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტი საფრანგეთში, რომლის კურს დამთავრებულებით შემდეგ ძირითადად საფრანგეთის ელიტას, პოლიტიკურ, სოციალურ თუ ეკონომიკურ ელიტას წარმოადგენენ. იყო შეხვედრები ლევილში ქართულ ემიგრაციასთან, ყოველ შემთხვევაში ძველთაობასთან. და აგრეთვე ორშაბათ საღამოს იყო შეხვედრა მთელს ქართულ დიასპორასთან პარიზში. ასანიშნავია ის, რომ ამ მრავალმხრივ შეხვედრებში პრეზიდენტის გამოსვლებით, რა თქმა უნდა, ადაპტირებული იყო პუბლიკასთან. საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა იყო პარიზის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში, აგრეთვე პრეს კონფერენცია, რომელიც მან სამშაბათს მოაწყო პარიზის რადიო სახლში, ოდესაც ძირითადად ფრანგ ჟურნალისტებთან იყო შეხვედრა, სადაც ძალიან საინტერესო შეკითხვებზე საკმაოდ საინტერესო გასცა პასუხი პრეზიდენტმა, კერძო ევროგაერთიანებასთან საქართველოს დამოკიდებულებაზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან საქართველოს დამოკიდებულებაზე და იმ საშიშროებაზე წყალებში, რომ საქართველო ძირითადად ამერიკის დომინიონია და არა თქვათ ევროგაერთიანებასთან ახლოს მდგარი სახელმწიფო. ესე ჭვები პრეზიდენტმა სადა გაეფანტა და საკმაოდაც გამოუვიდა, მე ასე ვფიქრობ. მეორე მხრივ იყო ბევრი შეკითხვები რუსეთის თემატიკაზე, იმიტომ ეს თემატიკა ძალიან აღელვებს ევროპელებს და ფრანგებს, მათ ინტერესებში შედის რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობა, რუსეთის და საქართველოს, და ამ შეკითხვებზეც პრეზიდენტმა საკმაოდ დამარჯერებელი პასუხი გასცა. სამშაბათს საღამოს მე დღის მეორე ნახევარში არის შეხვედრა ჟაკ შირაკთან, სადაც იქნება ძირითადი საკითხები: საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა, საქართველო-საფრანგეთის ეკონომიკური ურთიერთობები და პერსპექტივები, და რადგანაც საფრანგეთი არის ევროგაერთიანების ერთ-ერთი მთავარი ქვეყანა და დიპლომატიური თვალსაზრისით ალბათ მსოფლიოს სამ ყველაზე დიდ დიპლომატიურ ქვეყანაში შედის, აუცილებელი იქნება, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მოიპოვოს ჟაკ შირაკის მხარდაჭერა ესეთ საკითხებში, როგორიც არის ევროპული ინტეგრაცია, და ამაზეც იქნება აუცილებლად საუბარი.
რაც შეეხება საქართველოსა და საფრანგეთს შორის ურთიერთობების საომავლო პერსპექტივებს, თორნიკე გორდაძემ გვითხრა.
გარდა იმისა, რომ არის სენტიმენტალური დამოკიდებულება საფრანგეთთან საქართველოს ისტორიის გამო, დღესდღეობით ესეთი სპეციფიკური ქართულ-ფრანგული ურთიერთობები რაღაცით ბევრად უფრო განსხვავებული არ არის იმდენად, რამდენადაც თვათ იყო საუკუნის წინა საუკუნის დასაწყისში, მაგრამ საფრანგეთი საქართველოსთვის არის იმით საინტერესო, რომ არის გამოკვეთილი ლიდერი ევროგაერთიანების, ყველა ევროპროექტები, იქნება ის ევროპის საგარეო, საერთო საგარეო პოლიტიკა, თუ იქნება ევროპის საერთო თავდაცვა, საფრანგეთის უშუალო მონაწილეობით და ლიდერობით კეთდება. მეორე არის ეკონომიკური ასპექტი. საფრანგეთი არის სოფლიოში ეკონომიკური თვალსაზრისით მეოთხე სახელმწიფო, საქართველოსში სამწუხაროდ ეს ინვესტიციები არც ისე შესამჩნევია, მაგრამ პოტენციალი არის ძალიან დიდი, ბევრი რამეც, იმიტომ რომ ისეთი სფეროები, როგორიც არის თქვა ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, ძიმე ინდუსტრიის ზოგიერთი დარგი, ტელეკომუნიკაციები, ამ დარგებში საფრანგეთს ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია საქართველოსთვის, და ეს იყო მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტის და ფრანგი ბიზნესმენების და მრეწველების შეხვედრის ჯობის საგანი სამშაბათ დილით. მართალია, რომ არის გარკვეული სიფრთხილე საფრანგეთის მხრიდან ყოველ შემთხვევაში იმ განცხადებების მიმართ, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილი აცხადებს, რომ რაც შეიძლება მალე უნდა გახდეს საქართველოს ევროგაერთიანების წევრი, მაგრამ თუ კი რამოდენიმე თვის წინ საქართველოს ევროგაერთიანებაში წევრობაზე, როდესაც მიდგებოდა ლაპარაკი უკვე სიცილიის მოდამერე მხრიდან, ახლა უკვე საკმაოდ მოგრძალებული ღიმილი ისმის, ეს გარკვეულწილად პროგრესის მაჩვენებელია.
ეს გახლავთ პარიზის პოლიტიკური მეცნიერების ინსტიტუტის დოცენტი თორნიკე გორდაძე, რომელსაც გადაცემის დაწყებამდე დავუკავშირდით პარიზში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიხა სააკაშვილი საფრანგეთიდან 10 მარტს დაბრუნდება თბილისში. პარიზში გამართული შეხვედრების კონკრეტული შედეგებით მოგვიანებით გარკვევა, თუმცა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ პარიზში ვიზიტი უჩვეულოდ ემოციური აღმოჩნდა. საფრანგეთში ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს ორი დღის მანძილზე საქართველოს პრეზიდენტთან უშუალო ურთიერთობის საშუალება მიეცათ. მოეწონათ თუ არა ქართველი ემიგრანტების შთამომავლებს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ამ თემაზე თამარ ჩიქოვანი მოგითხრობთ.
თავიდანვე ვიტყვი, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის წარმომადგენელთა შთამომავლებს მიხეილ სააკაშვილი ძალიან მოეწონათ. ოთარ პატარიძე, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრის ელისე პატარიძის ვაჟი, ორი დღის მანძილზე მიხეილ სააკაშვილის ყველა შეხვედრას დაესწრო. ლეველში ქართულ დიასპორასთან და პოლიტიკურ მეცნიერებების ინსტიტუტის სტუდენტებთანაც. ოთარ პატარიძის თქმით, მიხეილ სააკაშვილმა კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა არამხოლოდ ქართველებზე, არამედ ფრანგებზეც.
ძალიან ახლა დიდი შტაბეჭდილება და მე დიდი თავდაბლობა გამოიჩინა, დიდი თავდაბლობა, რა თქმა უნდა, როგორც ისნობ, კარგი მოლაპარაკე არის, კარგი, როგორც იტყვიან, სეან ტრიბან, ტრიბან იცის მომზადებული ამისთვის, და ძალიან კარგი შტაბეჭდილება, რატო არა მარტო ჩვენს დიასპორაზე, ქართველებზე, მაგრამ არამედ ყველა ანუ საფრანგეთში სტუდენტებზე ყველას კარგად უპასუხა წინვალეთ ფრანგულად.
მისივე თქმით, მიხეილ სააკაშვილის, ასე ვთქვათ, მესიჯი იმ ქართველი სტუდენტების მიმართ, ვინც ახლა საფრანგეთში სწავლობენ, ასეთნი კი საკმაოდ ბევრნი არიან, ასე ჟღერს. დაბრუნდით საქართველოში, სადაც ცხოვრებისთვის და მუშაობისთვის მაქსიმალური პირობები შეგექმნებათ. რა შეეხება ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს, რომელთა შორის მრავლად არიან მაღალი კლასის იურისტები, არქიტექტორები თუ ექიმები, მიხეილ სააკაშვილი მათაც ეპატიჟებათ საქართველოში. ქართველი ემიგრანტების შთამომავლებთან შეხვედრისას საფრანგეთში მაცხოვრებელმა ქართველებმა მიხეილ სააკაშვილს ისტორიული სამართლიანობის აღსადგენად მათთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების საკითხი წამოჭრეს. პარლამენტარ ვახტანგ ხმალაძის თქმით, საქართველოში ამ ორიოდე თვის წინ შეტანილი საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტს ერთპიროვნულად შეუძლია საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება მათთვის, ვისაც განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის საქართველოს წინაშე ან ვისი საქმიანობაც საქართველოს უშიშროებისა და უსაფრთხოებისთვის განსაკუთრებულ ინტერესს წარმოადგენს. თუმცა საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება მაინც ინდივიდუალური აქტია და არა მასობრივი. რა განსხვავებაა პრეზიდენტის მიერ მინიჭებულ საქართველოს მოქალაქეობასა და საპატიო მოქალაქეობას შორის? ვახტანგ ხმალაძის განმარტებით, საპატიო მოქალაქეებს პოლიტიკური მოღვაწეობის უფლება არ აქვთ.
სხვა ქვეყნის მოქალაქეს ან მოქალაქეობის არქონე პირს სჭირდება ვიზა საქართველოს შემოსასვლელად, საქართველოს მოქალაქეს ეს ვიზა არ სჭირდება. და საპატიო მოქალაქეს საც ვიზა არ სჭირდება, მაგრამ მას არ აქვს პოლიტიკური უფლებები. ანუ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ეს საპატიო მოქალაქეს. ახალი წესის მიხედვით, ის ვისაც პრეზიდენტი მიანიჭებს მოქალაქეობას, სხვა ქვეყნის მოქალაქეს, ის პოლიტიკურ უფლებებსაც იძენს.
ანუ პრეზიდენტ სააკაშვილს უკვე დღეს შეუძლია იმ ისტორიული უსამართლობის აღმოფხვრა, რაზეც ქართველი ემიგრანტების შთამომავლები საუბრობენ. ზოგიერთ მათგანს, მაგალითად 90 წელს გადაცილებულ თამარ ალშიბაიას, მთელი ცხოვრება საფრანგეთში რომ გაატარა, დღემდე პრინციპულად არ მიუღია საფრანგეთის მოქალაქეობა და საქართველოს მოქალაქეობის მოლოდინში დღესაც მოქალაქეობის არ მქონე პირია. თამარ შიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი. ახლა ერთი მნიშვნელოვანი თარიღის შესახებ ვისაუბრებთ. წელს 9 მარტს შესრულდა 48 წელი ტრაგედიიდან, რომელიც საბჭოთა პერიოდის საქართველოს 9 მარტის ტრაგედიად არის ცნობილი. ზუსტად 48 წლის წინ საბჭოთა ხელისუფლებამ სასტიკად ჩაახშო სტალინის სახელის დაცვის მოთხოვნით თბილისში აგორებული გამოსვლები. დაღუპულებს და დაჭრილებს შორის უმეტესობა ახალგაზრდები იყვნენ. 1956 წლის მარტის ტრაგედიას ადრინდელი სიმძაფრით დღეს მხოლოდ ღამ ტრაგედიის შემსწრენი განცდიან. საქართველოში იზრდება თაობა, რომელსაც ძნელია სრულყოფილი წარმოდგენა შეუქმნა იმაზე, თუ რას წარმოადგენდა საბჭოთა რეჟიმი. რატომ გამოვიდნენ 1956 წლის მარტში ახალგაზრდები კომუნისტი ბელადის სახელის დასაცავად, ან რატომ ესროლეს მათ? რამდენად და როგორ ახსოვთ საქართველოში 1956 წლის 9 მარტის ტრაგედია? ამის შესახებ ეკა წამალაშვილი საუბრებს.
1956 წლის თებერვალში კომპარტიის მეოცე ყრილობის შემდეგ ანტისტალინურმა კამპანიამ ისეთი შეფერილობა მიიღო, თითქოს სტალინის პერიოდის რეპრესიულ აქციებს გარკვეულწილად დიქტატორის ქართული წარმომავლობა განაპირობებდა. სტალინის კრიტიკა საქართველოში ეროვნულ შეურაცხყოფად მიიღეს. 1956 წლის 3 მარტს თბილისში დაიწყო ახალგაზრდების გამოსვლები სტალინის სახელის დასაცავად. ამ გამოსვლებში არაფერი იყო ანტისაბჭოური და მაინც 9 მარტს თბილისის ცენტრში მომიტინგეებს ცეცხლი გაუხსნეს. დაუზუსტებელი მონაცემებით დაიღუპა 100 და დაიჭრა 300-მდე პირი, უმეტესობა ახალგაზრდები. დაახლოებით 100 მიეწოდება ახალთაობას ინფორმაცია საბჭოთა პერიოდის საქართველოს ერთი ტრაგედიის შესახებ. საშუალო სკოლების ისტორიის სახელმძღვანელო ამ პერიოდის ფაქტებს რახანია ობიექტურად აღწერს და მოსწავლეებიც ფაქტების შესახებ ინფორმაციას ჩვეულებრივად, ყოველგვარი განსაკუთრებული დამოკიდებულების გარეშე იღებენ.
რაღაცა განსაკუთრებული დამოკიდებულება არ არის. განსაკუთრებით ინტერესი მაშინ მოდის, როდესაც მართლა ეს თვითმხილველია მასწავლებელი და გაცილებით უფრო მეც უყვება.
ეს იყო თბილისის 53 საშუალო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი ინგა თუთფერიძე. ის ახალგაზრდა, შესაბამისად 1958 წლის მარტის ტრაგედიის თვითმხილველი არ არის. მის კოლეგას კოტე ჯაფარიძეს კი 56 წლის 9 მარტი გუშინდელივით ახსოვს და ამ დღეს დიდი ტკივილით იხსენებს ხოლმე, მათ შორის საკუთარ მოსწავლეებთან ურთიერთობისას.
ეს გასულა 9 მარტი. ბავშვებო, ჩემთვის 9 მარტი არის უდიდესი ხდილი და რასთან დაკავშირებით?
დიახ,
1956 წელს მე გავხდი 11 კლასში. მე 2 თვე გვაკონდა სკოლის დამთავრებას. 5 მარტიდან ქართველი ხალხი გამოვიდა ქუჩაში.
შემდეგ მოხდა ის, რაც მოხდა. და როგორც კოტე მასწავლებელი ხსენებს, მან და მისმა თანაკლასელებმა საშინელი ამბავი შეიტყვეს.
ჩვენი ორი კლასელი დაღუპა. ერთი იყო ბიჭი კომერფილიშვილი, რომელსაც 23 წელი ჰქონდა მოხვედრილი კერძის არეში თავში და მეორეს 1 წელი ჰქონდა მოხვედრილი და ისიც თავში. და ისიც ზემოდან. ჩვენ რა თქმა ძალიან გამიცადეთ, მაგრამ ყველაზე დიდი ტკივილი და რაც იკადრეს აი კაციჭამია კომუნისტებმა, არც ერთი მიცვალებული ოჯახში არ გამოატანეს შოვებს.
რატომ მოხდა ასე? რისთვის ასრულებს ხალხს? ამას კოტე მასწავლებლის მოსწავლეები უფრო კარგად მაშინ გაიგებენ, როცა ცოტა უფრო გაიზრდებიან. მანამდე საბჭოთა კავშირის შესახებ იციან მხოლოდ ის, რომ ის იყო ძალიან ცუდი. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა კი ერთი ინციდენტის შესახებ, რომელიც ნატოს წვნისა და აღჭურვის პროგრამას უკავშირდება. ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული ხმაურიანი ანტიკრიმინალური ოპერაციების მიუხედავად, დამნაშავეთა სამყარო საქართველოს ხელისუფლებას ახალ-ახალ არასასიამოვნო სიურპრიზებს უწყობს. 4 მარტს პროფესიონალმა მძარცველებმა ყველაზე დახურულ სამხედრო ობიექტზე, კრწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე შეაღწიეს და ამერიკელი სამხედრო ინსტრუქტორების კუთვნილი დიდი რაოდენობით თანხა და სამკაული გაიტაცეს. სამშაბათს კი რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა ეროვნულ გვარდიაში 15 ერთეული ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღის დაკარგვის შესახებ, რასაც თავდაცვის სამინისტროში საბოტაჟად აფასებენ. თუმცა ორივე დანაშაულის ფაქტი კიდევ ერთხელ ცხადყოფს იმას, რომ სამხედრო ქონებისა და იარაღის შენახვის საქმე საქართველოს შეერაღებულ ძალებში არ დგას სათანადო დონეზე. თემას კობალი კლიკაძე განაგრძობს.
$150,000 პირადი ნივთები და სამკაულები. ასე გამოიყურება ნადავლი, რომელიც ძარცველებმა წვნისა და აღჭურვის ქართულ ამერიკულ სასწავლო ცენტრზე თავდასხმის შემდეგ წაიღეს. თუმცა თავდასხმა ხმამაღალი ნათქვამია, სინამდვილეში კი ყველაფერი უხმაუროდ მოხდა. როგორც საქართველოს მთავარი სამხედრო პროკურატურა ითხოვინება, მძარცველები მაღალ პროფესიულად მოქმედებდნენ. 4 მარტს გვიან ღამით მათ იოლად შეძლეს უხმაურად შეეღწიათ ერთ-ერთ ყველაზე კარგად დაცულ სამხედრო ობიექტზე, გადაილახათ ორმაგი დაცვა, დაეხშოთ სიგნალიზაცია და შეუმჩნევლად გაეტაცათ 100 კილოგრამის წონის რკინის სეიფი, სადაც ამერიკელი ინსტრუქტორების კუთვნილი ფული და ძვირფასეულობა ინახებოდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა გელა ბეჟუაშვილმა, რომელიც ინსპექტირების მიზნით სამშაბათ სამხედრო აკადემიაში იმყოფებოდა, რადიო თავისუფლებას უთხარ, რომ აღშფოთებულია მომხდარით. თუმცა ქართული მხარე იხსნის პასუხისმგებლობას, რადგან ობიექტს ამერიკელების მიერ დაქირავებული კომპანია იცავდა და არა ქართველი სამხედრო გუშაგები.
ძალიან საეჭო არის ყველაფერი, იმიტომ რომ კარგად დაცული ტერიტორია. მაგრამ ეს არ არის ჩვენი პასუხისმგებლობა, ეს არის იმ კომპანიის პასუხისმგებლობა, რომლის ტერიტორიაზე და რომლის დაცვის ქვეშ ყოფი ობიექტი გაიძარცვა.
მიუხედავად ამისა, საქართველოს სამხედრო პროკურატურა მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე ქურდობის მუხლით აღწერს. ამასთან საქმეში ჩართულია უშიშროების სამინისტროც, რადგან ამერიკელი სამხედრო ინსტრუქტორების მძარცველების მოძებნა და ნაძარცვის უკან დაბრუნება საქართველოსათვის უკვე პრესტიჟის საქმე იქცა. ამ დღეებში სამხედრო პროკურატურამ კიდევ ერთი სისხლის სამართლის საქმე აღწერა დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღის დაკარგვის ფაქტთან დაკავშირებით. როგორც რადიო თავისუფლებისათვის ანონიმური წყაროებით გახდა ცნობილი, 15 ერთეული ცეცხლსასროლი იარაღის დაკარგვის ფაქტი ეროვნულ გვარდიაში კვირას ჩატარებული შემოწმებისას აღმოჩნდა. სამშაბათს იარაღის დაკარგვის ფაქტი უკვე თავდაცვის მინისტრმას დაადასტურა, თუმცა ბეჟუაშვილი აცხადებს, რომ არ არის გამორიცხული, დანაშაული უფრო ადრეც იყოს ჩადენილი.
ეს დაკარგვა არა ამ დღეებში არ მომხდარა. ეს უბრალოდ ამ დღეებში აღმოჩნდა, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ გადატანა იარაღის ცენტრალურ საწყობში. აღმოჩნდა, რომ არ არის
ბევრი იარაღი.
არა, ბევრი არ არის, 15 ავტომატზე ესაუბრა.
შაშან საბძულო მასალისა და იარაღის დაკარგვის ფაქტზე სამხედრო პროკურატურამ 10-მდე სისხლის სამართლის საქმე აღწერა. და უმრავლეს შემთხვევაში სამხედრო ნაწილებში იარაღის დაკარგვის ფაქტი დიდი დაგვიანებით საინსპექციო შემოწმების შედეგად ხმაურდებოდა ხოლმე, რის გამოც სამხედრო პროკურატურის ორგანოებს უჭირდა დანაშაულის გახსნა. მიუხედავად იმისა, რომ წელს ეს იარაღის დაკარგვის პირველი შემთხვევაა შეიარაღებულ ძალებში, თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა არ გამორიცხავს, რომ ხელახალი ინვენტარიზაციის დროს სამხედრო ქონებისა და იარაღის დაკარგვის ფაქტი სხვა სამხედრო ნაწილებშიც დაფიქსირდეს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
როგორც წინ არჩევნებისას, ახლაც აქტუალურია ის, თუ რა ვითარებაა აჭარაში. 9 მარტს სამშაბათს აჭარის ხელისუფლების ოპოზიციის საზოგადოებრივი მოძრაობა ჩვენი აჭარის თბილისში მყოფმა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ბათუმში აპირებენ ჩასვლას საარჩევნო კამპანიის წარმართვისთვის. ჩვენი აჭარის აქტივობა დღემდეც ავტონომიურ რესპუბლიკაში დიდწილად საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადებას ისახავდა მიზნად. ჩვენი აჭარის თბილისში მყოფი ნაწილი ძირითადად მუშაობდა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და დედაქალაქის მასმედია საწვდიდა ინფორმაციას.
ახლა მოძრაობის ორი თანათავმჯდომარე და გამგეობის ხუთი წევრი ბათუმში ჩადის და ჩვენი აჯარის საარჩევნო ბრძოლას ადგილზე უერთდება. დავით პაიჭაძეს მოუსმინოთ.
ჩვენი აჭარის ერთი თანათავმჯდომარე კობა ხაბაზი ამბობს, რომ განსაკუთრებით აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე, 15 მარტს დაიწყება. ჩვენი აჭარის თბილისში გაწეულ მუშაობას ხაბაზი ასე აფასებს.
ყველა პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან ურთიერთობა მოგვარებული არის. შევძელით შემემუშავებინა ფართო მასშტაბიანი სამოქმედო სტრატეგია და გარდა ამისა, ერთ-ერთი უმთავრესი რაც იყო, ყველა გაზეთის გამოშვება, პლაკატების ჭრაში იქ შეუძლებელი და ყველა ესენი დასრულებულია, გამზადებულია და მიტანილია ადრესატებამდე და საჭიროების დროს შეგვიძლია ჩვენი ერთი სატელეფონო ზარით უკვე განახორციელოთ მისი გავრცელება აჭარის ტერიტორიაზე.
კობა ხაბაზი ხელისუფლების საარჩევნო სიის წევრია. მიუხედავად ამისა, ის ამბობს, რომ ჩვენი აჭარა არ გასწევს კონკრეტული პარტიის საარჩევნო პროპაგანდას აჭარაში. ჩვენი აჭარა რამდენიმე პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრებს აერთიანებს, ამიტომ მისი ამოცანა ცოტა სხვაა.
არჩევნები ჩატარდეს გამჭვირვალეს და ღიად და არჩევნებში მაქსიმალურად დემოკრატიულობა იყოს დაცული, ეს ერთი და მეორე ამოსავალი დებულება რაც გვაერთიანებს არის ერთი, რომ ხმა არ მივცეთ აღორძინებას, რომელიც გამოჩეულია დანაშაულებრივი ქმედებებით აჭარის ტერიტორიაზე.
ჩვენი აჭარის ბათუმში მყოფ თანათავმჯდომარეს თამაზ დიასამიძეს მიმართა შეკითხვით, სად გაუჭირდება ყველაზე მეტად ჩვენს აჭარას საარჩევნო კამპანიის წარმართვა.
მე პირდაპირ გიპასუხებ, ქობულეთში არის ძალიან ძლიერი ფაქტორი ხელისუფლებისა. ნებაშიძის ხელისუფლების კლანი ძირითადად ქობულეთური წარმოშობისა არის. სამოხელეო აპარატის ცირცადად ქობულეთიდან არის და ამიტომ აქ ჩვენ სხვა რეგიონებს შედარებით გვაქვს სუსტი პოზიცია.
თამაზ დიასამიძე ამბობს, რომ წინააღმდეგობა ალბათ ყველა რაიონში შეხვდებათ, მაგრამ დაუძლებელ ბარიერებს ვერ ხედავს. ჩვენი აჭარის ერთ-ერთი დამფუძნებელი რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე დავით ბერძენიშვილი დარწმუნებულია, რომ ასლან აბაშიძის აღორძინება მთელი საქართველოს მასშტაბით 7%-იან ბარიერს ვერ გადალახავს. მაგრამ რატო მოასწავებს 28 მარტის არჩევნებში ასლან აბაშიძის სავარაუდო მარცხი მის უფრო დასუსტებას აჭარის ავტონომიის ფარგლებშიც?
ეს ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად 28 მარტის არჩევნები იქნება უნდობლობის რეფერენდუმი ასლან აბაშიძის მიმართ. ეს პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ ხალხი არენდობა ასლან აბაშიძის ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, შემდეგ სოციალური შეკვეთა იქნება, რომ ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები აჭარის უზენაეს საბჭოში. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ იქაზე უპირატესობით გავიმართ.
რეგიონული მაცნეს წამყვანი ნონა მჭედლიშვილი და ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს რეგიონებიდან მოგვითხრობენ, თუ რა პრინციპით მზადდება საარჩევნო სიები რეგიონებში.
გამარჯობათ. 28 მარტის საპარლამენტო არჩევნებამდე არასრული 3 კვირაა დარჩენილი. თუმცა იმის გარკვევა, თუ როგორ იქნება წარმოდგენილი რეგიონები საქართველოს ახალი მოწვევის პარლამენტში, საარჩევნო სიების საშუალებითაც შეიძლება. დღეს სწორედ ეს იქნება ჩვენი რეგიონული გადაცემის მსჯელობის საგანი. ქვემო ქართლის მაგალითით თუ განსაზღვრავთ, ახალი ხელისუფლება საარჩევნო სიების ფორმირების პროცესსაც ახლებურად მიუდგა. ყოველ შემთხვევაში გაუქმებულია ეგრეთ წოდებული გუბერნატორისა და ნაციონალური უმცირესობების ქვოტა. უფრო დაწრულებით იმის შესახებ, თუ ვინ შეიძლება წარმოადგინოს ქვემო ქართლის მხარე ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, ჩვენი რუსთაველი თანამშრომლის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ. ტექსტს ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგაცნობთ.
არაოფიციალური ინფორმაციით, ქვემო ქართლის ყოფილ გუბერნატორსა და აქ უკვე პროკურატურის მიერ ზებრილ ლევან მამალაძეს მოქალაქეთა კავშირის საარჩევნო სიაში 17 კაციანი კვოტა ჰქონდა დათმობილი. ყოფილი მართველი პარტია საარჩევნო სიის ფორმირებისას გუბერნატორების გარდა ანგარიშს ნაციონალურ უმცირესობებსაც უწევდა. მოქალაქეთა კავშირის საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური აზერბაიჯანელებისა და სომხებისათვის 6-6 მანდატს იმეტებდა. ძნელი მისახვედრი არ არის ის, რომ კვოტების დაწესების ერთადერთი მიზანი ხმების გარანტირებული მიღება იყო. ყველაფერი მარტივად არის. გუბერნატორი ითხოვდა 17 მანდატს, თანაცვლოდ კი პარტიის ყუბაში რეგიონში მცხოვრები ამომრჩევლების ხმათა თითქმის 10% მიჰქონდა. ბევრია თუ ცოტა 17 მანდატი. იმის გათვალისწინებით, რომ 7% არის ბარიერის დაძლევა, ხოლო 11 მანდატს იძლევა, გუბერნატორის კვოტა მთელი რიგი პოლიტიკური ორგანიზაციებისათვის დღემდე მიუწვდომელ სიმაღლეს რჩება. თუმცა როგორც ჩანს, ახალი ხელისუფლება მიდგომას ცვლის. ყოველ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ხევიაშვილი აცხადებს, რომ გარანტირებული კვოტების დრო წარსულს ჩააბარდა. ციტატა: სიაში მხოლოდ პარტიის აქტიური წევრები მოხვდნენ. არც აზერბაიჯანელებისთვის დაგვიწესებია კვოტა, როგორც ეს აქამდე იყო. დაბალანსების პოლიტიკა ძველ ხელისუფლებასთან ერთად წარსულს ჩააბარდა. სიაში ორი აზერბაიჯანელი ყავს. ორივე მათგანი კარგად ფლობს ქართულ ენას და ჩვენი პარტიის აქტიური წევრები არიან. ციტატის დასასრული. ხევიაშვილის თქმით, ალახვერდი უმბათო სახელმწიფო ბლოკის სიაში 26-ზე, ქემალ მურადხანოვს კი 62-ვე ნომერი ერგო. მათ გარდა ქვემო ქართლის მხარეს თავად გიორგი ხევიაშვილი, რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა მინდელი, პარტიის აქტიური წევრი გოჩა ქურდაძე, სამხარეო ადმინისტრაციის აპარატის ყოფილი უფროსი კობა დვალიშვილი და ბიზნესმენი თამაზ ველუკაშვილი წარმოადგენენ. პარლამენტში მოხვედრის თეორიული შანსი აქვს რუსთავში მცხოვრებ ბიზნესმენებს, მამუკა გუჯაბიძესა და გიორგი ომანაძეს, ასევე მერიის ეკონომიკური სამსახურის უფროს ტარიელ კაცაძეს. ისინი არჩევნებში მრეწველებისა და ახალი მემარჯვენეების გაერთიანებული სიით მონაწილეობენ. დეპუტატობის თეორიულ შანსს ასევე ინარჩუნებს ალექსანდრე აბაშიძე, რომელიც დემოკრატიული აღორძინების კავშირის პარტიულ სიაში 66-ე ნომრად არის ჩაწერილი. უკეთეს პოზიციაში არც რუსთაველი ლეიბორისტების ლიდერი ზაზა ჯანიკაშვილია, რომელიც შალვანათელაშვილის პარტიის საარჩევნო სიის მეოთხე ათეულს ხსნის. რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის ტექსტს კითხულობდა ჯიმშერ ეხვიაშვილი.
საარჩევნო სიების დაკომპლექტებამ ქუთაისის პარტიულ ორგანიზაციებში მღელვარების გარეშე ვერ ჩაიარა. პროცესი მტკივნეული აღმოჩნდა, თუმცა ქუთაისელმა თანაპარტიელებმა ლიდერებთან ულტიმატუმის ენით საუბარი ვერ გარისკეს. ყოველ შემთხვევაში მსგავსი ინფორმაცია არ გახმაურებულა. განსაკუთრებით გულდაწყვეტილნი დარჩნენ ნაციონალებისა და ბურჯანაძე დემოკრატების ადგილობრივი ლიდერები. ნაციონალების ქუთაისელი ლიდერი მამუკა ჯონიშვილი მაგალითად სახელისუფლებო ბლოკის საარჩევნო სიაში მხოლოდ 153 ნომერია, მაშინ როცა 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებისათვის ნაციონალური მოძრაობის სიაში რიგით 39 იყო. თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა განავრცობს.
ქუთაისის ოფისიდან სიაში გოგი წულაია და გია უკლებაც მოხვდნენ და მათ ჭონიშვილზე უფრო საპატიო ადგილები მოიპოვეს, შესაბამისად 122 და 117. თუმცა დეპუტატობა მაინც არ აქვთ გარანტირებული. ქუთაისელ ნაციონალებთან შედარებით უკეთეს პოზიციაში ხარაგაულის, საჩხერისა და ვანის პარტიული ორგანიზაციების წევრები იმყოფებიან, რომლებსაც საარჩევნო სიაში უფრო საპატიო ადგილები უჭირავთ. ქუთაისელ ნაციონალებს რევოლუციის დღეებში გამოჩენილი დამსახურება არ დაუფასდათ, რის მიზეზად სახელდება ქუთაისის ოფისში არარსებული საკადრო რესურსი და იმერეთის გუბერნატორის არაკეთილგანწყობა რეგიონელი თანაპარტიელების მიმართ. ცნობილია, რომ ქუთაისელმა ნაციონალებმა ვერც ადგილობრივ ხელისუფლებაში დაიმკვიდრეს თავი, რისი სურვილით მათ ჰქონდათ. ყოფილი ბურჯანაძე დემოკრატების შტაბიდან სახელისუფლებო ბლოკის სიაში 82 ნომრად შევიდა გოჩა თევდორაძე. ის ნინო ბურჯანაძის ნდობით აღჭურვილი პირია. მეორე სკოლის დირექტორს პარლამენტარობამდე ქუთაისის მერობის ამბიციაც ჰქონდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში კი მას ნაციონალური მოძრაობა უმაგრებდა ზურგს. ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საარჩევნო სიებში სხვა პარტიების წარმომადგენელთა რიგითობაც შეიცვალა. დემოკრატიული აღორძინების სიაში ქუთაისელები საერთოდ ვერ მოხვდნენ. ახალი მემარჯვენეების ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოგა ასათიანი ახლობისა და მრეწველების საარჩევნო ბლოკის პირველ 20-ში მოხვდა. ლეიბორისტების საარჩევნო სიაში ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ედიშერ ჯევიშვილის ადგილი გამოიძებნა, მაგრამ ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებისაგან განსხვავებით პირველ 10-ში ის ვერ მოხვდა. რაც შეეხება სოციალისტების სიას, მასში საკრებულოს წევრი და ექიმი ბადრი ალფაიძე მეხუთია. ეძებესა და ტრადიციონალისტების სიაში მეათე ნომერს წარმოადგენს ანდროლოლაძე. ის ერთხელ იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი ქარტია 91 სიით. შემდეგ ქუთაისის სათათბიროს თავმჯდომარე დაირჩიეს, მუშაობდა იმერეთის გუბერნატორის აპარატის უფროსად, საიდანაც დაახლოებით 9 წლის წინ არასამთავრობო სექტორში გადაინაცვლა. უნდა ითქვას პოლიტიკურ ორგანიზაცია თავისუფლებაზე, რომლის საარჩევნო შტაბმა გასულ კვირაში საზოგადოებას მასმედიის საშუალებით საკუთარი არსებობა ამცნო. თავისუფლების სიაში მე-14 ნომრად კახა ჩახუნაშვილი არის შეყვანილი, რომელიც 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების დროს გაერთიანებული დემოკრატების გვერდით იდგა. ორიენტაცია ნაცვალი პირები და ყოფილი უზენაესი საბჭოს წევრები, რომლებიც თავისუფლების საარჩევნო შტაბის სახელით საუბრობენ, მიიჩნევენ, რომ არჩევნებამდე დარჩენილი დრო წინა საარჩევნო კამპანიის ეფექტურად წარმართვისთვის და გამარჯვებისთვის საკმარისია. უნდა ითქვას, რომ არჩევნები მოახლოვდა, ადგილობრივი პარტიული ორგანიზაციები კი კვლავინდებური აქტიურობით და დაძაბულობით არ გამოირჩევიან. ნინო ღაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
შეგახსენებთ, რომ ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნია. განვაგრძობთ 23 მარტის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული საარჩევნო სიების შესახებ საუბარს. ტელეკომპანია თრიალეთის დამფუძნებელი, ქარელის მკვიდრი ბადრი ნანეტაშვილი სახელისუფლებო ბლოკის ერთიან სიაში 72 ნომრად ფიგურირებს. ბადრი ნანეტაშვილი თავისი რიგითობით უკმაყოფილოა და ღია დაცხადებს, რომ ვარდების რევოლუციის დროს ტელეკომპანია თრიალეთის მიერ გამოჩენილი აქტიურობა თანაპარტიელებმა მას სათანადოდ არ დაუფასეს. 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიაში იგი გაცილებით საპატიო პოზიციაზე იდგა. 24 ნომერი იყო. საერთოდ კი 28 მარტის საპარლამენტო არჩევნებში სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის სიებში შიდა ქართლელები მრავლად გვხვდებიან. ვინ არიან ისინი და რა დამსახურებებისთვის გამოარჩიეს სხვებისგან? ამ საკითხზე ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ისაუბრებს.
ნაციონალების ერთიან სიაში 55 ადგილზე ჟვანიას კვოტით მოხვდა ხაშურელი გოგა ხაჩიძე, რომელიც ერთდროს ჯგუფ სახის მომღერალი იყო. 2 ნოემბრის არჩევნებში იგი ადგილობრივი დემოკრატების ლიდერი იყო და კენსიღლიდა როგორც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, მაგრამ ხელი მოეცარა. მისი სახელი ერთ სკანდალსაც უკავშირდება. ხაჩიძის მამა ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ მილოვის მოპარვისთვის დააპატიმრა. ნაციონალებისა და დემოკრატების სიაში კიდევ ერთი ხაშურელი მოხვდა. კოჩა ქურდაძე ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერი იყო. 4 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს კი ხაშურის საოლქო კომისიას ხელმძღვანელობდა. მას პრეზიდენტის ერთგულება დაუფასდა და სიაში 104-ია. ამ სიაში გორელებისთვისაც არის ადგილი. მიუხედავად იმისა, რომ ვარიანელი მოკრივე, გიორგი კადელაკი ვეღარც ერთ სიაში ვეღარ მოხვდა, გორის რაიონის ამ სოფელს შესაძლოა პარლამენტში დეპუტატი მაინც ხალდეს, გლადო გეგელაშვილის სახით, რომელიც 91-ია. იგი გორის ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდულ ფრთას ხელმძღვანელობდა და 2 ნოემბრის წინა საარჩევნო პერიოდში ადგილობრივ სამართალდამცავებთან შეტაკებით დაამახსოვრა საზოგადოებას თავი. რისკიან ახალგაზრდა ნაციონალს ამაგი თვით პრეზიდენტმაც დაუფასა და ახალი წლის ღამეს სააკაშვილი გეგელაშვილის ოჯახის მეკვლე იყო. ნაციონალების სიაში 94-ია თეატ ლაშაძე, რომელიც ადგილობრივი ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წევრია. გაერთიანებული ახლები და მრეწველები მაღალ შეფასებას აძლევენ საკუთარ შანსებს. მემარჯვენე ოპოზიციის სიაში 26 ნომრად გორელი გიორგი ლაზარაშვილი მოხვდა, რომელიც წინა 2 მოწვევის პარლამენტში მოქალაქეთა კავშირიდან ხვდებოდა. ბოლო მოწვევის პარლამენტში კი ფრაქცია შეიცვალა და ახლებთან გადავიდა. ლეიბორისტების პირველ 30 კაცში მოხვდა ადგილობრივი ექიმი აკაკი ჯანაშვილი, რომელიც საკმაოდ კარგი ავტორიტეტით სარგებლობს. ყველაზე მეტად გორელები ერთიანმა კომუნისტებმა დააფასეს. სიაში ადგილობრივი ლიდერი ალეკო ლურსმანაშვილი მეექვსეა. 20 კაცში კი გორელები არჩილ ჯირკვერიშვილი და ლალი გიგუაშვილიც მოხვდნენ, თუმცა კომუნისტების შანსები მინიმალურია. წინასწარი პროგნოზით საქართველოს ახალ პარლამენტში შიდა ქართლის მაჟორიტარების ჩათვლით მინიმუმ 9 წარმომადგენელი ეყოლება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ტელეკომპანია თრიალეთის დამფუძნებლის გარდა სახელისუფლებო ბლოკის საარჩევნო სიაში ასევე ტელეკომპანია ოდიშის დამფუძნებელი ზუგდიდელი გრიგოლ ქობალია. მას ჩვენი კორესპონდენტი ლაშა ბერულავა დამწყებ, მაგრამ უფროსი ასაკის პოლიტიკოსად მოიხსენიებს. მის გარდა 2004 წლის მოწვევის პარლამენტის დეპუტატობა პრაქტიკულად გარანტირებული აქვს ძველ გნებავთ უკვე გამოცდილ პარლამენტარს ბეჟან გუნავას და დამწყებ ახალგაზრდა პოლიტიკოს ლაშა დარასელიას. თუ რატომ, ამაზე ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი ლაშა ბერულავა ისაუბრებს.
გრიგოლ ქობალია, ზუგდიდის დამოუკიდებელი ტელეკომპანია ოდიშის სულისჩამდგმელი და საპატიო პრეზიდენტია და მას მიხეილ სააკაშვილის ერთგულება მართლაც დაუფასდა. 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებში იგი ნაციონალური მოძრაობის სიაში 13 ნომრად იყო შეყვანილი. მართალია 28 მარტისთვის შედგენილ ბლოკის სიაში იგი 34-ია, მაგრამ ზუგდიდში ადგილობრივ ხელისუფალთაგან ქობალიას თითქმის ყველა უკვე პარლამენტის წევრად განიხილავს. იმდენადაც კი, რომ მისთვის ისეთ გამონაკლისებს უშვებენ, რაც კანონით აკრძალულია. საქმეის გახლავთ, რომ სიაში გამწველთა შორის მოხვედრის პარალელურად ქობალია ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერიცაა და სულ ცოტა ხნის წინ ზუგდიდის რაიონის გამგეობამ მისი ერთი ახირებული სურვილი თუ თხოვნა დააკმაყოფილა. გამგეობის განკარგულებით ნაც მოძრაობის ადგილობრივ ორგანიზაციას გადაეცა სამხარეო ადმინისტრაციის შენობის მესამე სართულზე მდებარე ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატის ოფისი. წესით ოფისი გოჩა ფიფიას ეკუთვნის, მაგრამ როგორც იტყვია, ძალა აღმართხნავს და მას დაბინავება სხვაგან მოუწევს. ამავე ბლოკის სიის გამსვლელ ნატოში მოხვედრილი ახალგაზრდა ლაშა დარასელიას მთელი პოლიტიკური დამსახურება ისაა, რომ იგი კოტე კემულარიას იშვილია. როგორც ჩანს, სწორედ ამავე დამსახურებისთვის იყო იგი ზუგდიდში ნაც მოძრაობის მაჟორიტარ კანდიდატად წარდგენილი 2 ნოემბერს. არც მაშინ და არც ახლა ზუგდიდელებისთვის მისი სახელი და გვარი არაფერს ამბობს, რასაც ვერ ვიტყვით ბეჟან გუნავაზე, რომელსაც ჟვანიას გუნდის წევრობის ძველი სტაჟი აქვს და 2 ნოემბერს ასევე მაჟორიტარი კანდიდატი იყო ბურჯანაძე დემოკრატების ბლოკიდან. რაც შეეხება სხვა პარტიებს, წინა არჩევნებში აღორძინების სიტიათ ფაშატო 4 ზუგდიდელი გახდა პარლამენტის წევრი. მათგან ორმა პარტია უკვე დატოვა და სიტუაციის რადიკალურად შეცვლის გამო დარჩენილი ორის გადებუტატებაც უკვე სათუოა. მათგან განსხვავებით ოპტიმისტურადაა განწყობილი გურამ იგივე ცაცაშელია, რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოს პირველ და მეორე პარლამენტში იყო წარმოდგენილი და ამჟამად ედპ ტრადიციონალისტების სიით იყრის კენჯს. ეს ბლოკი კი სოციოლოგიური გამოკითხვის მიხედვით ზუგდიდში მესამე ადგილზეა ნაციონალურ დემოკრატებისა და თავისუფლების შემდეგ, სადაც ძირითადად ის ზუგდიდელები არიან ნაცვალ სიაში ჩაწერილი, რომლებიც გურამ აფსანძის გუნდის წევრებად და ზვიად გამსახურდიას მომხრეებად კარგახანია მოიაზრებია. საერთო ჯამში სავარაუდოდ პარლამენტში მინიმუმ 5 ზუგდიდელი მაინც იქნება წარმოდგენილი მაჟორიტარი დეპუტატის კოჩა ფიფიას ჩათვლით. ლაშა ბერულავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნა, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემაში დღეს ებრაელთა ერთ დღესასწაულზე გიამბობთ. 7 მარტს ებრაელმა ხალხმა ფურიმი აღნიშნა. ფურიმი ჩვენს წელთაღრიცხვამდე პირველ საუკუნეში სპარსეთში მცხოვრებ ებრაელთა სასწაულებრივ გადარჩენას ეძღვნება. ფურიმის დღეს ებრაელ ბავშვებს სინაგოგაში შესვლის, მამაკაცებს ღვინის დალევის უფლება ეძლევათ. ფურიმი ეს არის მხიარულება, კარნავალი, მრავალფეროვანი ნიღბები და კოსტიუმები. თუმცა ებრაელებისთვის ფურიმი წარსულის გახსენებაცა. 6 მარტს თბილისში ახახანს გახსნილ ქრისტიანული კულტურისა და თეოლოგიის ცენტრში გამართა შეხვედრა პოეტთან და მთარგმნელთან ჯემალ აჯიაშვილთან, რომელმაც ებრაული პოეზიის უკვდავ ნიმუშებთან ერთად ებრაელი ხალხის ტრაგიკული ისტორიაც გააცნო დამსწრეებს. სწორედ ჯემალ აჯიაშვილის საღამოს დაესწრო გიორგი გვახარია, რომელიც თავის შთაბეჭდილებებს გაგვიზიარებს.
ფურიმი კენჭისყრას ნიშნავს. გადმოცემის თანახმად, სპარსეთის მეფის არტაქსერქსის მეფობის დროს ებრაელთა განადგურება პირველმა მინისტრმა ამანმა განიზრახა და გადაიბირა კიდეც მეფე, თუმცა დედოფალმა ესტერმა ამანის განზრახვის შესახებ შეიტყო და იგი სიკვდილით დასაჯა. მინისტრი ამანი ებრაელთა გენოციდს კენჭისყრის შედეგად ადგენდა, მაგრამ კენჭისყრა არ შედგა, ებრაელი ხალხი მაშინ გადარჩა. ჯემალ აჯიაშვილთან შეხვედრის მთავარი თემა სწორედ ხალხის გადარჩენა იყო. შეიძლება ითქვას გადარჩენა კულტურით, პოეზიით. ამიტომაც დაუთმო პოეტმა და მთარგმნელმა დიდი დრო შუა საუკუნეების ებრაულ პოეზიას, კერძოდ ანდალუზიაში შექმნილ პოეტურ მარგალიტებს.
ეს არის უგებიერესი დრო და პერიოდი ებრაელთა და მუსლიმთა ურთიერთობაში, შეიძლება ასე ითქვას. ეს ხო კულტურათა საოცარი გადაზახვის, საოცარი ერთიანობა, იწერებოდა ლექსები თუ ფილოსოფიური ნაშრომები, იყო საოცარი თანამშრომლობა და საზოგადოების ცხოვრებაში ებრაელებს გამორჩეული ადგილი ეჭირა.
ჯემალ აჯიაშვილთან შეხვედრა ფურიმის დღესასწაულს უბრალოდ დაემთხვა. თუმცა ეს დამთხვევა ძალიან სიმბოლურია. იმხანად, როცა ქართულ კულტურაში ეგრეთ წოდებული აქტუალური პოეზია დომინირებს, და რაც თავარია, იმხანად, როცა ეროვნული კულტურა ნელ-ნელა კარგავს მრავალფეროვნებას, სიჭრელეს, მულტიკულტურა ნელ-ნელა მონოკულტურა ხდება, ესპანურ-ებრაული, უბრალოდ მუსლიმურ-ებრაული პოეზიის კითხვა თანაც ქრისტიანული კულტურის ცენტრში, თანაც ძველი თბილისის ერთ-ერთ უბანში, ამ პოეტისა და მთარგმნელის მოქალაქეობრივ პოზიციასაც გამოხატავს.
ეს იყო პოეზია და დრო ისეთი, როდესაც ენა ამ ხალხს თავის სამეთოდო კულტურული ენა დაკარგული აქვს, ასე ვთქვათ, მეტყველებენ იმ ლოკალის ენაზე, სადაც ცხოვრობენ და ლაშრომ ჰაკოდეშ ან წმინდა ენა იხმარება ორადო შემთხვევაში, ლოცვაში და პოეზიაში. პოეზიაც მეტყველებს სპორტში სტუმრობას იყო, აი საღვთო საღვთო გასაგონილი რუსთავანებები. და საერთო პოეზიასთან ჰქონდა ცირეულდა ის ჭეშმარიტი გაღება, რაც შემიაჭრით არის პოეზიის ნამდვილი დანიშნულება და არა თქვა ბეგეწობილი სოციალური პოეზია, რომელსაც პრემიუმით არის არიკლი მთელი მორგო. პოეზია არის ის, რაც დაბრუნებს იმ დაკარგული სამყარო დაკარგული დროის ციებას, ფაქტურად იქით მიყავდა იმ სათავეებისგან, რომელიც დაბარგა კაცობრიობა პოეზიით. აი ეს პოეზიის ასეთი გაღება.
ქრისტიანული კულტურისა და თეოლოგიის ცენტრში გამართულ შეხვედრაზე ჯემალ აჯიაშვილმა დიდი ებრაელი პოეტის ჰანაგიდის ლექსები წაიკითხა. სიცოცხლის ბოლოს პოეტმა მიზანს მიაღწია, იერუსალიმში გაემგზავრა, მაგრამ იერუსალიმის კარიბჭესთან იგი სარკინოზის მახვილმა განგმირა. სამშობლო შუა საუკუნეების ებრაულ პოეზიაში მხოლოდ ხილვად, პოეტურ სახეთ დარჩა. მით უფრო ძლიერია ამ სახის ზემოქმედება მკითხველზე და იმ ადამიანებზე, ვინც ფურიმის წინა დღეს ჯემალ აჯიაშვილის მიერ წაკითხული ებრაული ლექსები მოისმინა.
ვიბრუნდი სულო დამწუხრებულო შენ სავანეში დაებინადრე. მალე მეუფე დაგიმკვიდრებს უცხო სანახებს, სად ყოველივეს უჩვეულო მადლი განაგებს, შენ საიკეცე სამეუფო შენი კარავი და მიაშურე სიყვარულის ციხე ქალაქებს. წარზდეგ ჟამი ხმობ სახლეულმა მოგისაკლისა, ღვთის საუფლოში ახმიანდი ჩანგო ხმიერო, ნურას ნუიგლობ მოწელა ჟამი გაყრისა, დამონგებელსაც მოუგია სამაგიერო.
ეს გახლავთ პოეტი ჯემალ აჯიაშვილი. ებრაელთა წმინდა დღესასწაულზე ფურიმზე კი გიორგი გვახარიაგი ამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემას საერთაშორისო მოვლენებზე საუბრით განვაგრძობთ. ერაყში განთავსებული შეერთებული შტატების ჯარის სარდალმა გენერალმა ჯონ აბიზაიდმა განაცხადა, რომ მას შემდეგ, რაც ამერიკა-ბრიტანეთის დროებითი ადმინისტრაცია ერაყელებს გადასცემს ქვეყნის მართვის სადავებს, ერაყში უშიშროების დაცვაზე კვლავაც ამერიკელი სამხედროები იზრუნებენ. მიმომხილველებს მიაჩნიათ, რომ ამას შესაძლოა ნდობა შეულახოს ერაყის ახალ მთავრობას, მეტადრე თუ ამერიკელები ვერ უზრუნველყოფენ უშიშროებას. ანდროეული განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს.
გენერალმა აბიზაიდმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამერიკის ჯარის სარდლობის მიზანია არ დაუშვას ერაყში იმის განმეორება, რაც 2 მარტს მოხდა ქალაქებში, ქერბალასა და ბაღდადში, როცა ტერორისტების თავდასხმამ სულ ცოტა 191 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამერიკის ტელევიზიისათვის მიცემულ ინტერვიუში აბიზაიდმა თქვა, რომ ერაყელებს სულ უფრო მეტად დაეკისრება უშიშროებისთვის პასუხისგებლობა.
As we move from this period of what
the Russian დასრულდება ეს პერიოდი, რომელსაც მრავალი ერაყელი ოკუპაციად მიიჩნევს, უნდა გადავიდეთ თანამშრომლობაზე, რაც არა მარტო ერთობლივ შრომას, არამედ ერთობლივ პასუხისგებლობასაც გულისხმობს. და ვფიქრობ, ერაყის უშიშროების უწყების მესვეურებმაც და ჩვენც ყოველი ღონე უნდა ვიხმაროთ, რათა არ განმეორდეს ის, რაც 2 მარტს ბაღდადსა და ქერბალაში მოხდა.
Have got to continue to work to prevent these things from happening.
ჯონ აბიზაიდი მოელის, რომ 30 ივნისისათვის, როცა ფაქტობრივად აღსდგება ერაყის სუვერენიტეტი, ქვეყანაში უკვე იქნება შექმნილი ადგილობრივი ჯარის სამეთაურო სტრუქტურა. აბიზაიდის აზრით, ხსენებული სტრუქტურის ეფექტიანი საქმიანობა მხოლოდ მომავალ წელსაა მოსალოდნელი. დღეს ერაყში შექმნილია უშიშროების ძალების დაახლოებით 200,000 კაციანი კონტინგენტი, რომელიც ერაყელებითაა მთლიანად დაკომპლექტებული. ამერიკის ჯარის სარდლობა ნაკლებად ზრუნავს უკვე ხსენებული კონტინგენტის შემადგენლობის გაზრდაზე და მთელი ძალისხმევა იმისკენა აქვს მიმართული, რომ აამაღლოს ერაყის უშიშროების ძალების საბრძოლო მზადყოფნა. გენერალ აბიზაიდის თქმით, ეს პროცესი ძალზე ნელა მიმდინარეობს და ამდენად ამერიკელი სამხედროების ზედამხედველობა უშიშროების დაცვაზე ერაყში სუვერენიტეტის აღდგენის შემდეგ, რაც 30 ივნისს უნდა მოხდეს, ალბათ კიდევ დიდხანს გასტანს. გადამდგარი ამერიკელი პოლკოვნიკი და ცნობილი ექსპერტი სამხედრო საკითხებში კენეთ ალარდი ფიქრობს, რომ ამერიკელი სამხედროების ზედამხედველობა უშიშროების დაცვაზე ერაყში შესაძლოა კიდევ 2-დან 5 წლამდე გაგრძელდეს, რაც ალბათ პრობლემებს შეუქმნის ერაყის დროებით მთავრობას. 30 ივნისს რომ უნდა გადაიბაროს ქვეყნის მართვის სადავეები, აგრეთვე მუდმივ მთავრობასაც, რომელიც ამ წლის ბოლოს ან მომავალი წლის დასაწყისში უნდა იქნეს არჩეული. ჩვენი რადიოსათვის მოცემულ ინტერვიუში კენეთ ალარდმა განაცხადა.
Compromise
გარდაუვალია, როცა შედიხართ ქვეყანაში, ამხობთ არსებულ რეჟიმს და იკავებთ ტერიტორიას. და ვიდრე ერაყში არ მოინახება სადამ ჰუსეინის შემცვლელი, ერაყის მთავრობის წევრებს ალბათ ბევრი წამოძახებს. ჰეი, თქვენ ამერიკელების ლაქიებო.
They are vulnerable to the charge of, hey, you're simply the lackeys of the Americans.
Kenet Alardi აღნიშნავს ამასთანავე, რომ ამერიკელების შემდგომი ზედამხედველობა უშიშროების დაცვაზე ერაყში სულაც არაა უპრეცედენტო და მაგალითისთვის დასავლეთ გერმანიას იხსენებს ცივი ომის პერიოდში.
After World War II, the Western Allies.
მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ დასავლეთმა მოკავშირეებმა, საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა და შეერთებულმა შტატებმა დასავლეთი გერმანიის მთავრობასთან დადეს ეგრეთ წოდებული ჯარების სტატუსის შეთანხმება, რაც დასავლეთ გერმანიაში მოკავშირე ჯარების უფლებებსა და პასუხისმგებლობას გულისხმობდა. თქმა არ უნდა, რომ იმავეს ვაკეთებთ ჩვენ დღეს ერაყში.
ჯუდი კიპერი ნიუ-იორკში დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციის საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს ახლო აღმოსავლეთის ფორუმის დირექტორია. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს მან უთხრა, რომ მას შემდეგ, რაც 30 ივნისს აღდგება ერაყის სუვერენიტეტი, ერაყელები შესაძლოა დაეთანხმონ გენერალ ჯონ აბიზაიდს იმაში, რომ შეერთებულ შტატებსა და ერაყს შორის დაიწყება პარტნიორული ურთიერთობა, ხოლო ამერიკელი სამხედროების უზენაესობას ქვეყანაში დაესმევა წერტილი. ჯუდი კიპერი მოელის ამასთანავე, რომ გაერო უფრო აქტიურად ჩაებმევა მომავალ წელს ერაყში ვითარების სტაბილიზაციის პროცესში. ამერიკელი ექსპერტი არც იმას გამორიცხავს, რომ მოგვიანებით ერაყში, ისევე როგორც ავღანეთში, ნატოს მრავალეროვანი კონტინგენტი განთავსდეს უშიშროებისა და წესრიგის აღსადგენად.
მიკროფონთან იყო ანდრო ეული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იაბდა ჰუფსხეფერი ნატოს გენერალურ მდივნად დანიშნვის დღიდან იმეორებს, რომ ალიანსისთვის უპირველეს პრიორიტეტად ავღანეთი რჩება. ნატოს არ აქვს ავღანეთში დამარცხების უფლება, აცხადებს ხეფერი და აზუსტებს, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ავღანეთში მოღვაწეობას 2-3 წელიწადში ვერ დაასრულებს. გასული წლის ზაფხულში ნატომ გადაიბარა გაეროს მანდატით მოქმედი 4500 კაციანი საერთაშორისო უსაფრთხოების ხელშემწყობი ძალების, ეგრეთ წოდებული ისაფის ხელმძღვანელობა ავღანეთში. იაბდა ჰუფსხეფერი არაზუსტებს, თუ რა ჩაითვლება ნატოს წარმატება ავღანეთში, აგრეთვე იმასაც, თუ რა წარმოადგენს იქ ნატოს შუალედურ ამოცანას. შორეული გეგმა ასე თუ ისე ნათელია სტაბილიზაცია და დემოკრატიული სისტემის შექმნა ქვეყანაში. მაგრამ შუალედურ მიზანს რაც შეეხება, ჯერჯერობით ბუნდოვანია და ავღანეთში ნატოს მოქმედების არეალის გაფართოებით თუ შეიძლება განისაზღვროს. ჩვენს რადიოსთან საუბარში ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასეთი სურათი დახატა.
What NATO is doing in Afghanistan that is
ნატო ცდილობს ავღანეთში უფრო მეტი რეგიონი მოიცვას, ვიდრე მხოლოდ ქაბულია. კუნდუზი არის პირველი ქალაქი, სადაც პირველი ეგრეთ წოდებული პროვინციის აღდგენის ჯგუფი შევიდა და სადაც ვითარებაზე პასუხისმგებლობა ისაფმა აიღო. ნატოს სურს, რაც შეიძლება ბევრი ასეთი ჯგუფი ყავდეს ისაფის ეგიდით ავღანეთში. ნატოს ამოცანაა უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მიღწევა. არ ვიტყვი მთელ ქვეყანაში თქო, მაგრამ იმ რეგიონებში, სადაც ნატო იმყოფება და დღემდე ეს მხოლოდ ქაბული გახდათ. ჩვენ ვცდილობთ ყავდეს პროვინციის აღდგენის მეტი ჯგუფი და განვახცოთ უსაფრთხოება და სტაბილურობა პროვინციებში, რაც უკვე დავიწყეთ კიდეც ჩრდილოეთიდან.
გაეროსა და ევროკავშირის წარმომადგენლები დარწმუნებული არიან, რომ უსაფრთხოების დონე ავღანეთში არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ შემოდგომამდე იქ მეტნაკლებად ობიექტური არჩევნები ჩატარდეს. საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები ავღანეთში ივნისისთვის არის დაგეგმილი. თუმცა არჩევნები ავღანეთის მხოლოდ ერთ-ერთი პრობლემა. სერიოზულ საკითხს იქ ნარკოტიკებით ვაჭრობა წარმოადგენს. ამ გზით მიღებული შემოსავალი ავღანეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის ნახევარს უტოლდება. იაბდა ჰუფსხეფერი მართალია აღიარებს, რომ ნარკოტიკების პრობლემა პირდაპირ ხელი შემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს ავღანეთში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის, მაგრამ აღნიშნავს, რომ ნატო ვერ აიღებს პასუხისმგებლობას ყველაფერზე, რაც ავღანეთში ხდება, იმავე ნარკოტიკებით ვაჭრობასთან ბრძოლაზეც. უდავა, რომ ნატოს ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობა. 2 აპრილისთვის დაგეგმილი 7 ახალი წევრის მიღება კიდევ უფრო ამწოვებს ევროპაში ჩვეულებრივი შეერახების შესახებ ხელშეკრულების რატიფიკაციის საკითხს. ამ ხელშეკრულების რატიფიკაცია შეუძლებელი იქნება მანამდე, სანამ რუსეთი არ შეასრულებს 1999 წლის სტამბოლის სამიტის შეთანხმებებს და არ გაიტანს ბაზებს მოლდოვიდან და საქართველოდან. რუსეთი თავის მხრივ ბაზების გატანას ბალტიის ქვეყნებში ნატოს ბაზების შესაძლო განლაგებას უკავშირებს. ანუ ის მანამდე არაპირებს მოლდოვიდან და საქართველოდან გასვლას, ვიდრე არ მიიღებს ნატოს გარანტიას, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნებში არ განლაგდება ნატოს სამხედრო ბაზები. ნატოსა და რუსეთს შორის დაძაბულობის მორიგი მიზეზი სამხრეთი კავკასია. ამ რეგიონის შესახებ გენერალური მდივანი ამბობს.
სამხრეთ კავკასიასთან თანამშრომლობა ნატოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მოგეხსენებათ, ნატოს აქვს მთელი რიგი საშუალებები რეგიონის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისთვის. ნატო კლავაც განაგრძობს ღია კარის პოლიტიკას.
რაც შეეხება ჩვენი რადიოს შეკითხვას აფხაზეთსა და მთიან ყარაბაღში ნატოს სამშვიდობო ძალების შეყვანის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით, იაბდა ჰუფსხეფერმა განაცხადა, რომ ეს შორეული პერსპექტივა. შეგახსენებთ, პრაღაში მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა ევროკავშირის მოახლოებულ გაფართოებას ეძღვნება. ორი თვეც აღარ რჩება 1 მაისამდე, რომელიც წელს ევროპისთვის გამორჩეული მნიშვნელობის თარიღი უნდა გახდეს. იმის გამო არა, რომ 1 მაისს შრომათა დღესასწაული აღინიშნება. ამ დღეს ევროკავშირი 10 ახალ წევრს მიიღებს, რასაც ამ გაერთიანების ისტორიაში პრეცედენტი არ აქვს. ახლების მრავალრიცხოვნებას გულისხმობთ.
დღეს ევროკავშირი 15 ქვეყანას აერთიანებს და მათ სწორედ 1 მაისს დაემატება კიდევ 10 მათ შორის 3 ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა ლატვია, ლიტვა და ესტონეთი. ეს უკვე გადაწყვეტილია და არანაირ ეჭვს აღარ იწვევს, მაგრამ ეჭვს იწვევს გაფართოების შემდეგი ეტაპი. 2007 წელს ევროკავშირში ბულგარეთისა და რუმინეთის მიღება დაგეგმილი. საქმე ის არის, რომ ევროკავშირის ამჟამინდელ წევრებში სულ უფრო კლებულობს გაფართოებისადმი მხარდაჭერა. იქ შეშფოთებული არიან 10 ახალი ქვეყნის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯებით და ბოლო დროს ხშირად იმეორებენ, რომ მომავალში კანდიდატი ქვეყნებისგან მკაცრად მოითხოვენ გაწევრიანების კრიტერიუმების შესრულებას. თუ რას ნიშნავს ეს ბულგარეთის, რუმინეთის, აგრეთვე საქართველოსთვის, ამაში გარკვევას მარიამ ჭიაურელი შეეცადა.
რუმინეთმა უკვე შეიტყო, რა შეიძლება მოხდეს ევროკავშირში მომავალი გაფართოებისადმი სკეპტიკური დამოკიდებულების მომძლავრებას. გასულთვეში მას ევროკავშირმა გაუგზავნა მკაცრი გაფრთხილება, რომ რუმინეთმა შესაძლოა ხელიდან გაუშვას ევროკავშირში 2007 წელს გაწევრიანების შანსი, თუ არ მიიღებს სწრაფ და გადამწყვეტ ზომებს სამართლებრივი რეფორმის განსახორციელებლად. არ გათავისუფლდება კორუფციის მარწუხებისაგან და ხელს არ აიღებს თავისუფალი მასმედიის შევიწროებას. მკაცრი ტონი არაკლდა არც ევროპარლამენტის ანგარიშო მოხსენებას, რომლის მიხედვით ევროკავშირში რუმინეთის გაწევრიანების სტრატეგიას ახალი ორიენტაცია ესაჭიროება. საგულისხმოა, რომ ბუქარესტის არც თუ შთამბეჭდავმა წინსვლამ გაწევრიანების კრიტერიუმების შესრულების მხრივ ერთი ზოგადი შეკითხვა წამოჭრა. გამართლებულია თუ არა ევროკავშირში კანდიდატის მიღება, თუ ის ბოლომდე მზად არ არის, ანუ გაწევრიანების ყველა კრიტერიუმი არ აქვს შესრულებული. თუ საბერძნეთის მაგალითით ვიმშელებთ, გამართლებულია, ამბობენ ექსპერტები. ისინი ხსენებენ, რომ ათენი არასრულებდა ყველა კრიტერიუმს, როცა ევროკავშირში მიიღეს 1991 წელს საბერძნეთში სამხედრო დიქტატურის სამხობიდან სულ რამდენიმე წელიწადში. მაგრამ ისი მაგალითი შესაძლოა არ გამოგვადგეს. ბრიუსელში განთავსებული ინსტიტუტის ევროპის პოლიტიკური კვლევების ცენტრის თანამშრომელი კირსტი ჰუ შიშობს, რომ ევროკავშირი თავს ვერ გაართმევს მომზადებელი წევრების მიღებას მას შემდეგ, რაც 10 ახალი ქვეყნით გაფართოვდება.
თუ მივიღებთ ქვეყნებს, რომლებიც ბოლომდე მზად არ არიან, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ასეთი ფართომასშტაბიანი გაფართოება მოგვედის, რაც უფრო მეტი იქნება ქვეყანა, რომელიც არ აკეთებს იმას, რაც საჭიროა, რომელიც არ არის ჭეშმარიტად დემოკრატიული, ამან შესაძლებელია ძირი გამოუთხაროს ევროკავშირს, თუ ევროკავშირი არ მიიღებს სანქციებს თავისი წევრების წინააღმდეგ. მაგრამ რაც უფრო მეტი წევრი არ ყოს წესებს, მით უფრო ძნელია მათ წინააღმდეგ სერიოზული სანქციების მიღება.
ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილს ბევრი ქვეყანა გამოთქვამს. ხორვატია, ბოსნია, მაკედონია, ალბანეთი, სერბია და ჩერნოგორია, უკრაინა, მოლდოვა და როგორც მსმენელისთვის ცნობილია საქართველო. მაინც რა შანსი აქვს მას, ან თუნდაც უკრაინას, მოლდოვას, რომ მართლაც მიიღებენ ევროკავშირში?
ფიქრობ, მნიშვნელოვანია, რა მოხდება მომდევნო 3-4 წელიწადში. რამდენად შეიცვლება ევროკავშირი, რამდენად ძნელი იქნება 25 წევრ ქვეყანასთან მუშაობა. გახდება თუ არა ის სახელმწიფოთა ამჟამინდელზე ნაკლებად მჭიდრო კავშირი. ამ შეკითხვებზე პასუხი არ აქვს და ასევე არ ვიცით, როგორი იქნება ამ პროცესების გავლენა მომავალ კანდიდატებზე, დასავლეთი ბალკანეთის ქვეყნებზე, საქართველოზე, უკრაინაზე.
კისი ჰუს ვარაუდი ასეთია. აღმოსავლეთ ევროპის არაერთი ქვეყნისთვის ევროკავშირში შესვლა დიდხანს დარჩება სურვილად, ვინაიდან ევროკავშირი ამ ეტაპზე უპირატესობას ანიჭებს პარტნიორობაზე შეთანხმებას.
რაც შეეხება აღმოსავლეთისკენ მდებარე ქვეყნებს, ევროკავშირმა უნდა გადაწყვიტოს, იტყვის თუ არა გაფართოებას აღარ ვაპირებთ, გვირჩევნია გვყავდეს კარგი მეგობრები, კარგი მეზობლები, ვიდრე ახალი წევრები. ფიქრობ, ამის გამოხატვას ცდილობს ევროკავშირი ისეთ ქვეყნებთან ურთიერთობაში, როგორიცაა უკრაინა, მოლდოვა. მათ ეუბნება, პოტენციურ კანდიდატებში კიდევ 20 წელი მაინც ვერ მოხვდებით, ამიტომ გთხოვთ, ამაზე ნურს კი ვილაპარაკებთ. ვილაპარაკოთ კარგი ურთიერთობების დამყარებაზე. ასეთი რამის მოსმენა საქართველოს ალბათ არ ესიამოვნება, მაგრამ ასეთია ამჟამინდელი პოლიტიკური რეალობა.
ეს მართლაც არ ესიამოვნებათ ქვეყანაში, რომლის პრეზიდენტს ნათქვამი აქვს.
Our single ambition today is nothing less.
დღეს ერთადერთი ამბიცია გვაქვს, არც მეტი არც ნაკლები, ევროკავშირში გაწევრიანება. ფიქრობ, ვარდების რევოლუცია მაჩვენა არა მარტო ის, ვინ ვართ ქართველები, არამედ ისიც, რომ სურს განვაგრძოთ გაბედული ნაბიჯებით სვლა.
ეს სიტყვები მიხელ სააკაშვილმა 28 იანვარს ევროპარლამენტში წარმოთქვა. მაგრამ შესაძლოა ექსპერტი, რომლის მოსაზრებებით ევროკავშირში ამჟამინდელ პოლიტიკურ რეალობაზე წეღან მოისმინეთ, ცდებოდეს. და თუნდაც არ ცდებოდეს, პოლიტიკური რეალობები ზოგჯერ უეცრად იცვლება. ამის მოწმე ყველა გახვდით, თუნდაც შარშან, ნოემბერში.
Mikrofonთან იყო მარიამ ჯეურელი. მე კი შეგახსენებთ, რომელი ქვეყნები გაწევრიანდებიან 1 მაისს ევროკავშირში. ესენია კვიპროსი, მალტა, უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვაკეთი, სლოვენია, ლატვია, ლიტვა და ესტონეთი. დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა და დასრულდა დღევანდელი გადაცემაც. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. პრაღაში მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.